Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Práce, které se věnuji, mě naplňuje a je pro mě i terapií, abych překonal strach z budoucnosti. Dělá mi obrovskou radost, když se lidé z mých videí dozvídají nové informace o přírodě a její ochraně a když si takové poznatky zapamatují a ovlivní to třeba jejich kroky v budoucnosti, říká průvodce přírodou, její fotograf, filmař a popularizátor Prokop Pithart, který přijal pozvání do vizitky. Dobrý den.
Dobrý den.
Prokop Pithart se věnuje fotografování od 12 let a stejně tak ho od útlého věku lákalo poznávání přírody, její divokosti a volnosti. Prostřednictvím svých fotografií a dokumentárních snímků podporuje v divácích chuť vracet se do přírody a chránit ji. Dnešní vizitka se symbolicky takto potkává také se s tým výročím narození britského přírodovědce a slavného dokumentaristy Davida Attenborougha, který v pátek oslaví 100 let. Takže tuto jeho práci si Vltava připomíná v pořadu Osudy, natočeném podle jeho vzpomínkové knihy Výpravy do divočiny. My si také část zahrajeme nebo uslyšíme v dnešní vizitce, ale teď k Prokopu Pithartovi. Environmentální a sociální psycholog Jan Krajhansl, s ním už také natáčíte některé své filmy. U vás v nadsázce říkal, že jste takový český mladý David Attenborough. Tak řekněte mi, co pro vás právě tahle persona přírodovědného dokumentu znamená?
Já si pamatuju, že jako malej, když jsem opravdu netrávil moc času u obrazovek, tak jsem ale, když už jsem trávil u televize nějaký čas, tak to bylo u dokumentu Davida Attenborougha. Měli jsme několik kazet, ještě takový ty velký černý kazety.
Počkejte, vy jste zažil VHSky, jo?
Jo.
Se mi nezdá teda, ale dobře.
Včera 30 let. takže zažil.
Gratulujem.
Děkuji. A byl vlastně jeden ten dokument byl o oceánech a o velrybách. A já jako dítě, velmi senzitivní dítě, jsem hodně prožíval situaci, kdy kosatky zabily mládě nějakého plejtváka a jak sténala ta máma a volala ho a byla vlastně jako smutná do toho.
Ten to jsem možná David, viděla, no. Že vlastně oni potopili to mládě a utopili,
ano,
že?
Ano.
Ty kosatky. To bylo, ano, velmi dramatické.
A do toho ten hlas Davida Attenborougha, dramatický, ano, který to úžasně ještě jako podchytil, že jo, a dovyprávěl. No a pak, když jsem začínal fotit, to bylo o něco později, to mi bylo o tak 12, tak jsem si vzal do hlavy, že bych se strašně chtěl jako dostat do fotosoutěže Wildlife Photographer of the Year, což dělá Britský národní muzeum, a kterou právě spolu založil, mám dojem, David Attenborough, a já jsem strašně chtěl se s ním potkat, takže jsem si říkal, že když se umístím v té fotosoutěži, tak si sám s ním podám tu ruku v tom Londýně, jo, na TT. A dokonce jsem se jednou dostal do semifinále, ale do
ale
toho finále nakonec ne.
Tak dobře, tak ještě třeba se to může podařit. David Attenborough bude mít v pátek 100 let. Vypadá velmi vitálně, takže. No ale takže dá se říct, že hodně ovlivnil i vlastně, nebo docela dost vaši práci a pohled na to třeba, jak se dělají dokumentární snímky o přírodě, nebo to jste si potom našel svoji cestu?
Myslím si, že jsem si spíš našel svoji cestu a určitě mě v něčem ovlivnil, přesně jak říkáte, ale ovlivnili mě lidi, se kterými jsem reálně potom mohl chodit do přírody. Byli to odborníci, kameramani, kdybych jmenoval, tak třeba Jiří Petr nebo Jaroslav Cepák, ornitolog. No, to jsou lidi, se kterými jsem trávil a trávím strašně moc času v přírodě a nasávám dodnes od nich spousta informací. A i ta moje práce vyžaduje to, že se setkávám v terénu s lidma, který rozumí. Já musím ty informace od nich si poslechnout, převyprávět, přeložit je do nějakého srozumitelného jazyka. Čili pro mě je to neustále učení se o přírodě, neustálý překvapení, co ještě všechno člověk neví, a zároveň jistota, krásná jistota, že je to na celý život, to objevování přírody, že to je jako studnice, kterou může člověk celoživotně bádat.
Bez limitů.
Bez limitů, ano.
Jenom tady ještě jsem u Davida Attenborougha a ráda bych pustila posluchačům krátkou ukázku z osudů, které můžete slyšet teď na Vltavě. Je to celkových 10 dílů, dnes jde třetí díl a je to tedy podle vzpomínkové knihy Davida Attenborougha Výpravy do divočiny.
Nadmíru spokojený s naším luxusním ubytováním jsem zamířil na záď, abych se potěšil pohledem na člun, který za sebou Kassel táhla. Byl opatřený závěsným motorem o síle 35 koní a my ho už teď nábožně titulovali závodák. Doufali jsme, že nás dostane daleko proti proudu malých přítoků, kde budeme hledat zvířata a na Kassel se vždy vrátíme najíst a vyspat se. Byli jsme obklopeni neslýchaným pohodlím a mířili jsme k jižním okrajům obrovského tropického pralesa, jenž začínal v severovýchodní části Paraguaje, táhl se přes Brazílii k Amazonce a dál k řece Orinoco a tvořil největší oblast původní džungle na světě. Připadalo nám to všechno příliš dobré, než aby to byla pravda. A taky, že nebyla. Během pár dní jsme se měli ocitnout v mnohem zoufalejším stavu, než při kterékoliv z našich předchozích expedicí.
Napínavé vyprávění poslouchejte vždy půl hodiny před polednem, nabízíme vám to na Vltavě. No ale jenom máme tady Prokopa Pitharta, fotografa, filmaře, popularizátora přírody. Zažil jste, jaké třeba, když jsme slyšeli tu ukázku, dramatické nebo dobrodružné situace při vaší práci?
Když bych se vrátil ještě k těm velrybám, tak se mi podařilo shodou okolností, že jsem vyrazil na Tongu místo vysoké školy, kterou jsem odložil a cestoval jsem.
Škola života.
Ano. A s Jiřím Karbusem, fotografem, jsem a s jeho rodinou jsem vyrazil na Tongu, kde jsme se intenzivně potápili 2 týdny s keporkakama. Oni tam právě rodí mláďata, takže ten splněný sen toho malého kluka, který vidí ty velryby a představuje se, jaký by to bylo s nima být pod vodou, tak ten se mi splnil. A vždycky, když jsme na té lodi jeli a hledali ty keporkaky, tak to bylo vždycky tohleta nejistota a napětí, jak to bude, jestli nějakýho najdeme. Většinou jsme našli, ale byl tam třeba den, kdy jsme nenarazili ani na jednoho. A ta moje práce obecně je o nejistotě, jo, že člověk neví, jak to dopadne, protože rád bych odešel s nějakým tím záběrem, vím, že musím natočit nějaký počet záběrů, aby to do sebe zapadalo, je to titěrná práce, která často jako nevíde, ale mě vlastně na tom ta nejistota baví.
No a když jste začínal takhle v Tichomoří, v Tichém oceánu, tak potom třeba máte taky velkou stopu tady v České republice, kdy třeba zkoumáte ptactvo, tak jak si vám to doplňuje tyhle cesty? Jste radši takhle daleko nebo jste tady v českých luzích a hájích?
Jsem nejradši tady. Mm-hmm. Jednoznačně a já jsem si dojel hrozně daleko s tím, že už jsem si to zkusil a že mi to stačí. A vím, že Česká republika je můj domov a cítím se v té přírodě zdaleka nejlíp a nejvíc mi na ní záleží taky. Mm. Takže tím, že ta práce je hodně spojená s přírodou a se stavem naší přírody, tak jsem tady hodně, cítím se jako zavázaný vlastně té naší krajině. Takže
ty už nevyjíždíte moc?
Moc ne. Cestoval jsem párkrát s pražskou zoo do Afriky, do Kazachstánu, vždycky pracovně. I svatební cesta s mojí ženou Kateřinou byla trochu pracovní. Což
kde jste byli?
Byli jsme v Panamě točit pro jednoho biologa videa o nových druzích jako plazů a obojživelníků a o jejich ochraně. Tak to
vždycky byla romantika?
No, napůl. Protože není to zas tak jednoduchý skloubit svatební cestu a práci zpětně viděno. To byl šílený nápad, ale rádi na to vzpomínáme teď s odstupem času.
Dobře, takže svatební cesta do Panamy za plazy. Ale teď se tady držíte více v Česku.
Ano, ano.
Tak konkrétně třeba, co tady teď zkoumáte, co točíte?
Dneska tady hned po tomhle natáčení jedu s lidma z České zemědělské univerzity na střechu Nového Smíchova natáčet zelenou střechu a dělat o tom krátký video, protože na zelených střechách je velká diverzita hmyzu. Mm-hmm. Tak to je přímo teď jako dnešní téma a natáčím teď nově projekt s Tomášem Kratochvílem, dokumentaristou, který si koupil v Rovečném, což je pomezí Vysočiny a Moravy, pozemek a točí o tom seriál Mám pozemek, ale vím kulový. Je to krásná věc a vlastně teď tam nově vytvořil tým dětí místních a částečně z dětského domova. Ty děti jsou rozdělený na skupinky a natáčíme videa o přírodě s tím, že já tam funguji jako lektor, který ty děti vlastně si hrajou trošku na ty Davidy Attenboroughy, na ty štáby. Jo? Mm-hmm. Oni jsou rozdělený na moderátora, moderátorku, kameramany, režiséry. A já to tak jak jako ze zhora řídím, aby to dávalo smysl. Ale ty děti, když jim dáváme volnost a jenom je tak trošku průvodcovsky popostrkujeme, tak oni vytvářejí krásné věci. Tak to jsem se teď vrátil ze čtyřdenního natáčení, kdy opravdu s těma dětma, když člověk takhle pracuje, tak těch očí je najednou hodně a oni si všímají spousty věcí a člověk řekne, potřebujeme nalovit chrostíky, aby jsme jako dokázali, že tady čistá voda, najednou prostě máme chrostíky, a že to naloví a baví je to a hlavně je vidět, že si to strašně užívají, že jsou venku v přírodě celý den, že natáčej, že si zkoušej to audiovizuální dílo, protože každý z nich kouká hodně do telefonu, ten screen time.
Právě, to jsem u evropských zeptat, dětí je průměr. Nakolik tím popíráte právě to, že děti chtějí být spíše u screenů než venku v přírodě?
No, tak ten průměr je, myslím, 2,8 hodin denně u školáků evropských. A jako každý s tím možná trošku bojuje s tou závislostí, tak ono to celé je dělané tak, aby ty závislostní prvky nás u toho jako držely. Takže i já si musím nastavovat nějaký pravidla a limity, kdy ne a někdy mi to jde, někdy mi to nejde. U těch dětí je to samozřejmě ještě horší. Zároveň je vidět, že když je člověk vezme takhle ven a něco společně děláme, tvoříme, tak oni na ty telefony velmi rychle zapomenou. No. A ten jako screen time v té přírodě je samozřejmě daleko zdravější a přínosnější pro jejich jako nějakou jako odolnost vůči stresu a i ta volná riskantní hra, kdy lezou po stromech a teď je to fakt takový na hraně, tam těch dětí je hodně, jsou jako rozjetý, že jo, a je vidět, jak jim to hodně pomáhá ve všech možných ohledech, jak vlastně rostou a my si tohleto zažíváme i s našima dětma na přírodovědných táborech, který děláme s mojí ženou a s celým týmem a i ty rodiče vlastně nám potom píšou, jaký děti se jim vrací domů. Takže poslední dobou se snažím hodně spojovat to natáčení přímo s tím pobytem venku s dětma, protože ta moje tvorba je hodně pro děti, i když není stylizovaná, koukají na ní jako všechny možné generace, ale děti často se chytnou natolik, že to třeba ovlivní jejich výběr střední školy, jo, nebo jejich prostě zájmy o tu přírodu. Ale
je
pak,
to prostě zásadní pro ně v jejich nějakém životním směřování? Promiňte, pak když, to jste chtěli ještě jenom dopovědět.
No, takže ty děti, se kterými pracujeme dlouhodobě, tak o nich víme, že jo, chtěl jsem říct tohle. Pak když ještě je vezmeme ven, tak je to ještě silnější. Jo? Že oni mají nějaký pevný základ, ke kterému se můžou vracet. Já si to pamatuju, nebo žiju z toho dodnes, že jsem chodil na čundry, že jsem se prostě brodil někde s foťákem.
To jsem se právě toho chtěla dotknout, no. Že vy jste měl tuhle tu cestu, že k fotografování jste se dostal skrze přírodovědný oddíl v Třeboni.
Ano.
Tak mě taky jenom zajímá, jak vy pozorujete, jak se třeba děti změnily od té doby, kdy vy jste chodil do toho oddílu a dnes?
No, těžko říct, jestli se změnily ty děti. Asi se mění ty podmínky, že jo? A určitě ty telefony v tom hrajou roli. Přijde mi škoda, že se málo změnily školy, to by bylo vlastně fajn, protože ty školy, ten nemyslím jako soukromý a v uvozovkách alternativní, který vlastně mi nepřijdou alternativní, ale naprosto normální, že se děti učí víc venku, tak to vlastně bohužel způsobuje, že nejsou připravovány úplně dobře na podmínky dnešní doby, protože to furt vychází z nějakých jako osnov a hlavně celý ten koncept vychází prostě už vlastně z průmyslové revoluce, kdy bylo potřeba produkovat vlastně pracovníky, takže na trh, že jo. Takže já jsem ve škole poslouchal, no ty chceš být ten ekolog, to je sice vtipný, ale jak se chceš uživit? Nebo když někdo jako vyniká v uměleckých oborech, tak jako fajn, ty tady maluješ, ale to se asi neuživíš jako umělec. To bohužel jako v těch školách i dodnes ty děti můžou slýchávat.
No a není to potom opravdu realita, kterou zažívají? Jaké to je se uživit jako ekolog? Jaké
není to
je se uživit jako umělec?
Není to jednoduchý, ale rozhodně, když jako, už jako dítě slýcháte, že to nejde, tak o to asi méně je šance, že se to povede.
A chutí, že byste do toho šel. Takže zároveň asi není lepší věc, než se učit přírodopis v přírodě.
Takže dává to logiku.
Dává to logiku, vyjít z lavic a a tak snad se to mění i v tom, řekněme, veřejném proudu školství.
Malinko, jo. Cítíme velký zájem o školy v přírodě, píšou mi učitelé, učitelky. Vnímám, že příroda je víc a víc v kurzu a je to i díky možná jako stávající vládní garnituře, která jako tak moc vládne nějakou arogancí moci a tak nějak proti smyslu ochrany přírody na ohledek, že to přitahuje ještě víc tu pozornost, že to vlastně způsobuje opačný efekt.
Takže myslíte, že vlastně tady může vzniknout paradox, že v momentě, kdy tu je vláda, která říká, že vlastně klimatická krize neexistuje, takže udělá pro boj s tímto jevem víc.
Tak vemte si, že teď se to potkává s obdobím největšího sucha v dubnu od roku 1961. Opravdu lidi vidí seschlý trávníky, hoří v Českém Švýcarsku, nejenom v Českém Švýcarsku, ale menší požáry jsou všude možně, prostě na jaře. Jo, to, takhle seschlý trávníky na jaře, to prostě je, to není normální. Klima se opravdu mění a tady někdo říká, že vlastně klimatická krize skončila, že není potřeba ji řešit a to jde úplně proti jako smyslu toho, co opravdu je potřeba a to sice bavit se o řešeních, ne o tom, jestli to způsobuje nebo nespůsobuje člověk.
Protože
to už je vyřešený.
Vláda říká, my nepopíráme změnu klimatu, ale mluvíme o tom, jakým efektem se na ní podílí člověk nebo nepodílí tedy.
Ano, ale to říkáte, že to už proto, je, aby jsme nemuseli nic dělat, aby jsme nemuseli třeba dekarbonizovat. Jo, protože pokud bychom řekli, že si to příroda takhle jako dělá sama, teď mi to vypadlo, ty cykly Milančovičovi. No. Nevím, jestli to říkám správně.
Milenkovičovi.
Jo.
Možná?
Jo.
Já jenom tak tuším, ale myslím, že...
Ale zase, už zase se tady o tom bavíme. Jo, to je zbytečný. Jako, tohle to už je daný. Jo, že my lidé opravdu klima měníme, protože jsme spálili spousta fosilních paliv, což je energie, představme si to jako energii, která se prostě jako strašně dlouho ukládala, do půdy a my jsme to prostě vzali a pálili a teď se to jako akumuluje v té atmosféře. Teď je potřeba se bavit o tom, co s tím a ono to často není spojený jenom jako s nějakou, jak to říct, že budeme zelenější, čistší, ekologičtější, ale často je to spojený s bezpečností, například obnovitelný zdroje, že jo,
sociální situací, ano, s migrací, ano. Určitě to všechno spolu souvisí.
Právě.
Ale zároveň mi vysvětlete, když i tato vláda říká, my chceme chránit přírodu, jako o tom není pochyb. Myslím, že i česká veřejnost je velmi nakloněná tomu, že je potřeba chránit živočišné druhy a tak dále a faunu samozřejmě taky. Tak jak si potom vysvětlujete právě v rámci té diskuze, že když se řekne něco jako Green Deal nebo emisní povolenky, tak je to takový červený hadr a nějak to jako funguje odděleně, jakože my chceme chránit přírodu, ale potom u té dekarbonizace máme možná ale taky jako z nějakých racionálních důvodů obavu o standard, že nám to prostě opravdu sníží životní úroveň, co jsou taky legitimní obavy.
Ano, jsou, samozřejmě, jsou. A je opravdu potřeba, aby ty klimatické fondy, který by se výběrem emisních povolenek vlastně ty fondy vytvářely, tak aby opravdu dobře mysleli na ty sociálně slabší. A Green Deal je, zelená dohoda je hodně o tom, tam je spousta peněz vyčleněno na regiony, které teď dlouhou dobu trpěly těžbou uhlí.
Strukturálně postižené, ano.
Ano, kdy to opravdu není zdravý pro ty lidi, který tam žijou. Co se týče, když to vezmem tu vaši otázku o popořadě, máme rádi přírodu, to k tomu se přihlásí skoro každý. Jako nesnáším přírodu, to prostě jako jich lidí moc není. Ale teď co to znamená mít rád přírodu? To už potom, víte co, někdo může mít rád přírodu a stejně tak může mít rád odpalování rachejtlí, který jako naprosto škodějí ptáků.
Na Silvestra,
my si musíme víc vědět vlastně o té přírodě a mít k ní nějaký silnější vztah. My jsme od ní odcizený. A sice ji můžeme mít rádi, ale potom...
A uhlíkovou stopu to tady opravdu taky asi nezlepšuje. Ty rachejtle. My posloucháme dnes Prokopa Pithata, průvodce přírodou, fotografa, filmaře a popularizátora, dokumentaristu. Ale přišel čas, a samozřejmě v té diskuzi budeme pokračovat, já jsem se mi tak rozjela teď s vámi, ale je čas si zahrát. Rosalía, vyskočí to? Tak jenom prosím, jestli uvedete, proč jste vybral tuhle teď velice skloňovanou a slavnou španělskou zpěvačku?
No, protože je skvělá úplně, strašně sympatická. Poslouchám ji teď hodně, baví mě se dívat na koncerty, kde hraje, přijde mi autentická. Přijde mi ta hudba hodně dynamická a poprvé jsem od ní slyšel to její nejnovější album Lux, ale který je naprosto dokonalý, ale teď kamarád, kolega, když jsme jeli právě natáčet, mi pustil tohle starší album Motomami, do kterého jsem se taky zamiloval a poslouchám ho teď, vždycky si ho pustím od první písničky, když někam jedu, a vůbec jsem nevěděl, kterou z toho alba vybrat nakonec. Prostě jen tak asi tuhle.
Tak si ji pustíme. Pokračuje vizitka dnes s přírodním dokumentaristou Prokopem Pithartem a mluvili jsme o vaší práci, ale také vlastně o situaci, jakým způsobem komunikovat téma ochrany přírody, kde jsou tu vlastně takové nějaké fauly v té diskuzi, kam se posouvá, proč se tak nějakým způsobem divně vyklubuje. A vy říkáte právě, že jsme někde trochu, co se té komunikace ochrany přírody, udělali chybu, že nám dlouho ujížděl vlak a že teď potřeba zabrat. Zároveň jsme mluvili o tom, že to v současné politické konstelaci nejen u nás nevypadá, takže by to zrovna jako šlo na nějaký velký progres ohledně osvěty, ochrany přírody a změn klimatu. Tak jak zabrat a jak komunikovat tedy tyhle témata?
Tak já si tu otázku kladu každý den a nechci jako říkat, že mám ten recept, jenom můžu mluvit o tom, co se mně jako zpětná vazba vrací a co čtu ve svých komentářích a ve zprávách, v reakcích na moji tvorbu a na moje videa. Myslím si, že to je hodně o tom, že ta fascinace přírodou a přírodním světem se jako obnáší to, že ty odborný, často velmi složitý a komplexní informace přenášíme, překládáme do lidského srozumitelného jazyka a přidáme do toho to nadšení. Takhle to dělám já a je to jako upřímné nadšení, protože už jako malej jsem z přírody byl úplně odvařený a řekl bych, že většina dětí se rodí s tím, že fascinace a touha se učit a láska k tomu světu je nějak přirozená, jenom jsme často od toho odtrháváni výchovou, školou, společností a bereme přírodu, jako postupně se nějak naučíme, že příroda je taková jako kulisa lidského dění, začneme ji vnímat.
Jednou za měsíc vyjedeme do lesa.
Ano, nadecháme se při nedělní procházce čerstvého vzduchu a vyfotíme se na vyhlídce třeba. To je jako sice hezký, ale... vnímáme ji taky velmi utilitárně, to znamená, že kytka je fajn pouze tehdy, když...
Voní.
Ne, když, ne. Když nám něco jako dává, jako, nebo když nám dává, nějak, když je zdrav, léčivá, je nebo když
bylina
nějak plodí.
Prostě. Vidíte, jo, ale tak já jsem byla na tu vůni.
Jasně, vůně, a to je hezký, co říkáte, to je fajn. Právě, že když voní, tak to už vlastně uznáváme, že ta kytka je fajn jenom proto, že je. A nemusíme vlastně utilitárně jenom všechno jako přepočítávat na to, jestli to má nějaký smysl. No a my tímhle tím způsobem, když uvažujeme, tak se nám potom jako stane, že rozvoráme meze a remízky a sjednotíme pole do nekonečných lánů, přerušíme ty přírodní procesy, protože začneme hnojit vlastně chemickýma hnojivama jenom ty plodiny a ne ty organismy, které žijou v té půdě, nebo že se zaměříme jenom na smrk, který roste rychle, to znamená, že když to přepočítáme na ty peníze, tak to vychází líp.
A přiletí kůrovec.
A přiletí kůrovec, ano. A nebo sucho. Mm-hmm. Takže když bych to vzal po pořadě, děti, který to nadšení a tu fascinaci světem mají, tak je hrozně důležitý je v tom podpořit. Protože třeba já jsem si v tom přišel hodně sám jako dítě. Já jsem měl ty starší guru, který ale byli fakt o generaci jinde, ke kterým jsem zhlížel. Ale mý vrstevníci se mi jako spíš smáli, že jsem, že když jsem se prostě zajímal o přírodu, jak jsem byl asi teplej, že jo, ne, prostě divnej a tak dále. A trávil jsem čas často jinak než mý vrstevníci. A přišel jsem si v tom opuštěně, vím, jak mě v tomhle neuvěřitelně zasáhl film Into the Wild s Emilem Hiršem, jak on tam běží na té Aljašce a brečí dojetím, tak já jsem toho taky prostě brečel dojetím, že jsem si úplně říkal, jo, to jsem já vlastně. Mm-hmm. Tak to je asi trochu v pořádku, že nás je víc, kdo se dojímáme z přírody. A když ty děti takhle společně vezmeme na táboře nebo na nějaký výpravě ven, tak oni vzájemně vidí, se podporují v tom, že to je v pořádku být citlivý a vnímavý vůči přírodě. A to potom může způsobit to, že takovýhle děti budou ty přírodní procesy víc vnímat a budou je, až z nich budou třeba zemědělci, zastupitelé, třeba politici, to by bylo úplně skvělý, tak že budou ty přírodní procesy prostě zahrnovat víc do toho, co děláme. Ono se bez, my se bez nich prostě neobejdeme. Jo, protože...
Velmi vám rozumím. Zároveň vnímám, že to je opravdu výchova generací, je to běh na dlouhou trať, jak se tak říká, a zároveň možná máte něco pro generaci takzvaných boomerů, mezi ní se tady taky už počítám, ale jako ve finále u dětí, jak říkáte, ta fascinace přírodou je, vzít je ven do přírody, ale co lidé, kteří třeba vnímají ochranu přírody jako důležitou, ale zároveň trochu mají jako opravdu ty ekology, jako že to jsou ti potížisti. Hmm. Jo? A to si myslím, že je trochu jako v té vyšší věkové kategorii, aniž bych chtěla nějak generalizovat, určitě nechci. Ale tam máte taky nějakou osvětu, není to složitější?
Je to složitější. Je to složitější, protože přece tady nějaký mladý nám nebude tady nám do toho kecat, když to
děláme. Že nemůžeme jezdit po silnici, protože teď přináší žáby, že jo, třeba.
Jo. Ne, tak to jsou taky detaily už, ale když se pojáme třeba na to lesnictví, tak opravdu i v době, kdy nám tady začínají jako víc a víc hořet lesy, kdy nám jako kůrovec sežral strašně moc lesů, tak je jako spousta lesních zpráv, který tam zase vysazují ten smrk klidně ze 70% a berou to tak, že přece nepůjdeme na ruku ekologům, aha, který nám tady říkají, že bychom to měli víc jako míchat, víc nechávat tu obnovu lesa jako nekácet prostě na paseky, ale výběrově a tak dále, těch způsobů, jak to lesnictví dělat, tak aby ten les byl zdravější, odolnější, aby v něm bylo víc biodiverzity, víc vody. Těch způsobů je dneska už dost, ale lesnictví je dost konzervativní jako obor a hlavně ten les roste strašně pomalu, takže to není tak jednoduchý.
Chce
to trpělivost, ale pokud v dnešní době jsou lesáci, kteří nechtějí jít na ruku v uvozovkách ekologům, jak oni sami říkají, a prostě tam cpou do toho lesa v době takových such, zase ten smrk z velké části, tak to je opravdu, to je prostě tak jsou nepoučitelný a jdou vlastně na ruku kůrovci, jdou na ruku tomu, že ten les prostě nebude zadržovat vodu a jdou na ruku tomu suchu.
A dá se tahle utilitárnost, která třeba přetrvává nějaký systémově, v nějakém oboru, skutečně změnit, nebo je potřeba počkat?
Ono je
jakou
spousta
toho lesa,
lidí v téhle
generaci. Vám dorostou ty děti.
Ještě jsem chtěl říct, že spousta lidí v generaci těch boomerů je neuvěřitelně osvícená a bez nich bychom třeba ani ty přírodní procesy neznali, protože tady máme spousta skvělých lidí, kteří to zkoumají a žijou s tím celý život. A jsou to i lesníci, zemědělci. To jsou prostě lidi, kteří to chápou a oni se na ně už nabalujou ostatní, protože v době těchto těch krizí oni začínají mít ty výsledky lepší. Jo? Protože když je sucho a přijde přívalový déšť, tak ten, kdo má regenerativní jako to pole, tak bude mít daleko lepší zádrž vody a tím pádem lepší úrodu, než ten, který tu půdu má prostě degradovanou, kde se ta, ta voda s tím deštěm odteče jako erozí pryč. Tak například v tomhle vidím, že co se týče regenerativního zemědělství, tak přibývá lidí, kteří to dělají už i ve velkým, kteří opravdu začínají ctít, jako chápat a ctít ty přírodní procesy, kterých se prostě nemůžeme zbavit. Ty nám můžou jenom jako vlastně pomoct.
Tak to je dobrá zpráva. Dnes je naším hostem přírodní dokumentarista Prokop Pithart a je čas opět, abychom si zahráli. A teď to jste vybral kapelu Dohor, píseň Hmla. Mm-hmm. Tak zase jenom pár slov, jestli mi řeknete.
To je prostě úžasná věc. To Dohor, to je takový odštěpení, jestli to řeknu dobře, severního nástupiště. Do toho je tam člověk, který si říká Kurt a je z Gondor Flames Labour. A jsou to zatím jenom čtyři songy, které jsou všechny úplně úžasné, jsou hodně dlouhé. Já jsem jako chtěl opravdu pustit ten Dohor,
ano.
Ale ten trvá skoro 8 minut. Tak jsem vybral ten první, který je taky nádherný a byl jsem na jejich křtu a bylo to krásné.
Takže máme Hmlu a ta má necelých 5 minut. Posloucháte Český rozhlas Vltava, Vizitku. Dnes s přírodním dokumentaristou Prokopem Pithartem. Pozvali jsme ho také, protože v pátek oslaví jeho trochu slavnější kolega David Attenborough 100 let a Vltava připomíná jubileum Attenboroughova pořadem Osudy, které začínají půl hodiny před polednem, takže na to také nezapomeňte a poslechněte si a taky nezapomeňte třeba napsat nějaký podnět, kdybyste měli na Prokopa Pitharta vizitka@rozhlas.cz, to je ta správná adresa, kam napište. No a jenom, jak jsme si celou dobu povídali, Prokope, tak jak to vy vidíte ze své praxe, může podle vás lidský druh nějak jaksi žít v souladu s ostatními živočišnými druhy a s faunou nebo s florou, promiňte, nebo se to prostě nějak vylučuje, nebo prostě to proti sobě?
Myslím si, že může, ale že by to obnášelo, aby jsme jako společnost jako dospěli vlastně a dozráli víc, protože chovat se ekologicky, to chce nějakou míru odpovědnosti nebo jako vůle starat se o něco, co nás převyšuje. A jít do hloubky vlastně. Tady se bohužel z ekologie stalo to, že je to taková trochu kulturní válka, že nás ekologové omezujou a že si vymýšlejí blbosti. Zároveň ta ekologie tahá za kratší konec provazu dlouhodobě. Je potřeba, myslím, i reflektovat, když bych se teda přihlásil k té straně ekologický, ochranářský, tak je určitě potřeba reflektovat i náš způsob vyjadřování a komunikace dlouhodobej.
Ano.
Protože si myslím, že v tom opravdu je potřeba se zlepšit, víc zahrnout lidi do toho. Protože samozřejmě jsou mezi, furt jsme prostě lidi, který chybujou, vyvíjejí se a určitě jsou prostě lidi z téhle branže ochranářský, který částečně to je způsobený tím, že jsou denodenně v kontaktu s tím, jak jako člověk ničí ten svět. Tak oni třeba můžou jako zanevřít na to lidské pokolení a být hodně vymezený proti lidem.
Čili, že to může působit trochu arrogantně.
No přesně, jako arrogantně, nebo jako že rozhodně, nebo jako třeba můžou pohrdat tím, že ty lidi neví základní věci. A nechci je házet do jednoho pytle, jo? To rozhodně ne. Ale můžeme se s tím setkat, pokud se prostě někdo setká s ochráncem přírody, který takhle vystupuje, nebo se chová, nebo je to z ní minimálně cítit, tak to bohužel ty příkopy může jako prohlubovat. Ale to bohužel to, co se děje teď z druhé strany, že v podstatě, když chráníme cokoliv, kde se nedá zaparkovat, tak je to zelený šílenství, tak to je prostě extrém na entou. Jo. To já rozhodně nechci obhajovat to, že se tady teď jako smetávají schopní lidi třeba z Národního parku Krkonoše, ale z celý tý jako zprávy kolem ochrany přírody, že se nazývají prostě jako, že jsou to paraziti a tak dále. To je prostě extrém, ale když to uchopíme za dobrý konec, všechno zlý je pro něco dobrý, pokud já a další lidi, kteří se tomu věnují, a pokud ochránci přírody pochopí, že teď je ten moment jako lidsky srozumitelně komunikovat a přitahovat tu veřejnost té přírodě. OK, máte rádi přírodu, tady někdo teď jako chce například povolit plošnou aplikaci jedu stutox na pole, tož otráví čápy, který máte rádi. Máte rádi čápy? No máte asi. No tak dobře, tak pojďte dělat to a to, aby se to prostě nestalo. Pojďte kupovat věci od zemědělců, který prostě nechtějí stutox na poli a trávit celou krajinu. Teď je ten moment, kdyby jsme mohli se z toho dna teoreticky odrazit a po skončení doby týhletý vlády by teoreticky naše společnost mohla být zelenější než předtím.
No, to se uvidí.
To se uvidí.
Samozřejmě. Ale zároveň jenom mě vlastně zajímá, na samou druhou, je tu prostě jako nějaká civilizace. Že jo? Nemůžeme všichni odejít jako do lesů a tam být s přírodou. Tak asi je třeba i pochopitelná snaha o nějakou fungující dopravní infrastrukturu, o to, aby ta země prosperovala i ekonomicky. Tak já se vlastně ptám, jak to skloubit třeba s požadavky na ochranu přírody.
Ty požadavky na ochranu přírody nejsou jako o tom, že bychom se měli vracet do pravěku a žít v jeskyních, jak to taky často bylo interpretováno. Jo. Jako podívejte se, tak jako ty remízky a meze na těch polích prostě tady byly. Já jsem teď letěl ze Sicílie, kde jsem něco natáčel, viděl jsem úplně krásně tu hranici Rakouska a Jižní Moravy, kde tam v Rakousku ty malý políčka a najednou ty obrovský lány. Jo. V Rakousku mají menší problémy s přemnožením hrabošů, mají tam víc zajíců, víc biodiverzity, určitě mají svoje taky problémy, jako o tom žádná. Ale když teda tady komunikujeme, že máme sucho, že máme erozní události, který nás ročně, ta sanace a ty škody, stojí zhruba 14 miliard, to platíme my z našich kapes. Když máme úbytek biodiverzity, například ptáků, polních ptáků za posledních 40 let o 60%, no tak kde jsou ty remízky, pro boha, a ty meze? To my musíme zabrat fakt. To, my už se nemůžeme prostě hádat o tom, jestli ekologové něco chtějí nebo nechtějí. Tady jsou prostě reální problémy a pojďme se bavit o tom, jak je budeme řešit. A nejde jenom o přírodu, aby jsme měli, jako když to řeknu trošku pejorativně, ty ptáčky, jako v té přírodě a ty broučky. Ale jde prostě o to, že když někdo bydlí ve vesnici, kam mu prostě čtyřikrát ročně po bouřce a přívalovým dešti nateče zemina z pole na zahradu, do sklepa, musí už mít připravený kýblíky a holinky, aby to prostě vynášel. Pojišťovna už ho pojišťovat nechce, protože čtyřikrát ročně to stejný, to už je prostě dost. Takový příklady reálně tady máme. No tak pojďme se teď bavit o tom, co s tím budeme dělat a jak zabrat.
Tak a já bych teď jenom, protože přesně vizitka ještě je hlavně jako o tom umění, tak jenom mi prosím řekněte, zajímá mě právě ta vaše audiovizuální tvorba. Kdybyste třeba tohle měl jednoduše říct nějakým obrázkem, nějakou fotografii, nějakou situací, kterou jste při natáčení zažil. Podívejte se na tohle, to je vlastně ta zpráva, kterou vám chci říct o té ochraně přírody.
Jo, to audiovizuální dílo je krásný tím, že můžete ten recept trochu prodávat tou krásou, kterou zachytíte, a to i zvukově, protože teď jsem zrovna předevčírem natáčel na Vysočině úplně nádhernou zemědělskou krajinu, kde byl jako západ slunce, tam byly rozkvetlý třešně. Bylo tam několik solitérních stromů v polích, který opravdu nepokáceli, objíždí je tím traktorem, u toho vždycky nějaký keř. Všude se tam ozývaly strnadi obecný, úplně nádherná jako akustická hodnota té krajiny. A byl to jako dechberoucí pohled do naší české krajiny, kterou teda máme rádi. Taková ta, jako tohle není země, to je zahrádka. Nechci to úplně jako říkat, že bychom měli k té krajině přistupovat jako zahrádka, jako k zahrádce, ale to, jak to máme rádi, to tím chci říct. Mm-hmm. Tak to opravdu, když se podaří ukazovat, podaří nejenom tu krajinu, ale třeba ty lidi, kteří zatím stojí. Jo? Jako zemědělec, který říká, no já tady prostě mám rád ty čejky, mám rád ty čápy, chci mít prostě půdu, která mi pojme ten déšť. To je krásný propojení, který když se podaří, tak to opravdu může lidi inspirovat, může to zaujmout a může to ty kroky v budoucnosti ovlivnit jejich kroky.
Na jakou interakci vy jste mluvil třeba o tom vašem potápění s keporkaky, ale na jakou situaci, na jakou interakci s kterým živočichem během vašeho natáčení vy si tak nejvíc vzpomenete třeba?
To jo.
Teda vy tady máte rád ptáky, že jo?
Hodně. No jasně, asi by to bylo něco... Asi by to bylo něco s ptáky. Já mám pronajatý rybník, a do kterého neteče moc vody. A byl jsem z toho hodně špatnej ze začátku a furt je to takový náročný, ale nicméně já jsem se strašně těšil na to, že ten rybník bude plný vodních ptáků, že tam budou mít potápky malý a že to budeme natáčet. No a ten rybník najednou se ocitl vlastně na suchu, teď tam bylo to dno, který pomalu zarůstalo a najednou jsem jednoho dne zjistil, že tam hnízdí kulíci. A to kulík říční, malej bahňák s krásným žlutým kroužkem kolem oka, neuvěřitelně hlasově se projevuje. Samec dělá to, že aby odvedl predátora, tak na podobu, jakože je zraněný, tak sebou škube a to. A když jsem zjistil, že na tom rybníce, který jsem si s rodinou pronajel, máme kulíky, tak to pro mě bylo neuvěřitelný jako zadosti učinění a chodil jsem tam. Taková jako odměna, přesně. Sledoval jsem ten vývoj, když se ty mláďata vyklubali z těch vajíček, oni se vyklubou, ty bahňáci rovnou běžejí prostě pryč. Mají hrozně silný nohy. A ta zranitelnost toho, že opravdu jenom dělík v zemi s pár kamínkama, ty čtyři malý vajíčka, kde sedí ten kulík, na který ho prostě svítí, prší, to je něco, co mě vždycky opakovaně, ta křehkost a zároveň ta síla té přírody, to mě neuvěřitelně jako vhání krev do žil.
Jakoby paní posluchačka Jarmila Poláková tušila, o čem budete chtít mluvit, tak píše, vy udržitelně hospodaříte na jednom rybníku u Třeboně. Jestli se můžete o této práci zmínit, tak už se trochu stalo, ale jestli ještě řeknete třeba, co vás k tomu motivovalo, nebo...
No... Vlastně s mojí rodinou já jsem vyrůstal na vesnici, kde se tu krajinu mám hodně rád a právě jsem tak sledoval, co by se tam dalo dělat, proto aby se třeba vracela voda do krajiny, aby tam bylo víc ptáků. Pak byly vlastně církevní restituce, kdy se vrátily pozemky církvi a my jsme si je mohli pronajmout a ten rybník, ta vize částečně dost naivní, že tam budeme mít prostě jako čistoučkou vodu a spousta ptáků, tak ta vize tam furt je, ale my jsme jako velký amatéři, učíme se to za pochodu, spíš jsme takový nadšenci, ale samozřejmě spolupracujeme se spousty odborníkama, se kterými jsme třeba vymysleli, jak obnovit ten litorál toho rybníka, čili mokřadní vegetační pásmo, aby nebylo tak zarostlý. Mm-hmm. Takže jsme udělali nějaký zásahy, svedli jsme meliorace do toho rybníka, protože prostě vody je hrozně málo a ten rybník se vlastně ze dne na den ocitl, jako se z něj stal nebesák. No. A čili závisle jenom na vodě, která prostě naprší. No a...
Nebesák.
To se říká nebesák.
Dobře, že jste to upřesnili. Jsem si představovala trochu něco jiného.
No, taky se nám prostě stalo, že jsme teda ten rybník na jaře nějak napustili. Nevěděli jsme, jak moc nám ta voda zapadne, čili jako se vypaří přes léto. Teď jsme tam dali nějaké množství ryb. Teď ta voda ubývala a najednou se ty ryby ocitly prostě na malý ploše a ta voda vypadala úplně stejně jako na jiných rybnících, které jsou vlastně přirybněný. Takže je tam jeden průšvih za druhým, ale...
Ale dává vám to smysl.
Zatím se držíme a uvidíme.
No a hned přišlo další mnoho e-mailů. Moc za ně děkujeme. Píše Petra Skrnová. Děkuje a mluvíte, Prokope, z duše a moc krásně.
Děkuji.
Co vás v poslední době nejvíc mile překvapilo naopak a máte pocit, že přibývá ohled úplnějších zemědělců či myslivců, to jsme trošku řekli, ale tak prosím jenom velmi stručně, protože se nám bohužel čas nachýlil.
Mm-hmm.
Milé překvapení.
Myslím si, že mě mile překvapují ty vlny zájmu, když se chystá teda nějaký, nebo se mluví o kroku, že se třeba povolí ty jedy, nebo že se sejme ochrana některých druhů, což právě navrhuje myslivecká komora, která teď prohlásila, že za úbytek biodiverzity můžou taky někteří predátoři, kteří jsou chráněný a jak si zapomněli zmínit přemnožený stavy černé a vysoké zvěře, tak ta vlna zájmu a to, kolik lidí se k tomu veřejně jako vyjadřuje fakt takovým jako odhodlaným, tak to ne teda. Tak my prostě to chceme dělat takhle a tady třeba tenhle zemědělec a tenhle ten zemědělec a tenhle lesák to takhle dělá a podívejte, že to funguje a není to tak, že by ho jako ochrana přírody omezovala, ale že mu to naopak pomáhá, že to jde ruku v ruce, tak takový příběhy mě vždycky milé překvapí.
Možná ještě důležitý dotaz na závěr, zkusím ho přeformulovat rychle. Ptá se Lucie Eserová, že jí trápí otázka, že vlastně ty problémy spojené s ekologií a ochranou přírody se řeší už strašně, strašně dlouho a zdá se jí, že vlastně jsou lidé nebo společnost hluší a slepí k tomu, že je to pořád stejné. Co s tím, jak z toho? Jak tedy prostě nepropadnout té frustraci, že třeba je to už prostě ztracené?
Spojovat se s lidma, kteří to mají podobně. Vždycky je důležitý jako to napojení. Když je na to člověk sám, tak opravdu propadnout frustraci není vlastně tak těžký. Mně se to taky jako děje a snažím se s tím nějak popasovat. To znamená takový nějaký jako obejmutí s lidma, který třeba taky cítí klimatický smutek, tak si jako pojďme o tom povídat, pojďme se o těch pocitech pobavit. A když se nám uleví a přijmeme tu bolest a tu frustraci, tak to může vést k tomu, že potom jsme schopní nabrat nějakou kapacitu, díky který reálně něco děláme a kolem sebe a pro společnost a pro přírodu, pro krajinu. A to nám vlastně nakonec i pomáhá psychicky, čili je to takový krásný začarovaný kruh.
No a ještě si vás také posluchači můžou poslechnout na rádiu Wave, kde jste nově moderátorem pořadu Podhoubí.
Je to tak.
Tak tam ještě Prokop Pithart určitě zve zajímavé hosty a mluví o těch tématech, která jsme všechna nestihli dnes probrat. Jsme ve finále, Prokope, a vy jste vybral ještě píseň, nebo vy jste jich vybral víc, ale přišlo už jenom na tuhle Little Sims. Tak jenom, jestli můžete říct, oč jde? Britská reperka, zpěvačka?
Ano. Mám vodní rád skoro všechno, ale teď vydala poslední album Lotos, což je takový květ, který kvete i v kalné vodě. To i ona takhle o tom mluví, to znamená, je to trochu to, o čem jsme se vlastně teď bavili, že i v těch jako těžkých podmínkách může vznikat něco mimořádného a celý to album je o jako vlastně zranitelnosti, o vyhoření a jsou to velmi osobní, citlivý texty.
Na závěr ještě jenom paní posluchačka Michala děkuje za rozhovor, že nevadí, že nebyl tolik o umění, protože příroda je také umělecké dílo. Máte pravdu, Michalo, moc vám za to děkuju. A děkuji Prokopu Pithartovi, přírodnímu dokumentaristovi, za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.